Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata, të të cilve ku përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre, të cilve ku lexohen ajetet e ti, u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam, ata japin. Të tillët janë besimtarë të vërtet dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Abdullahian Rusi është ende me Iranin për të arritur një marrëveshje përfundimtare në Vjenë. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi Rusia në ka siguruar se mbetet me Republikën Islamike të Iranit për të arritur një marrëveshje përfundimtare në Vjenë. Sipas agjencisë IRNA të lajmë, Hussein Amir Abdullahian, Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në llogarinë e tij në Twitter shkroi: Kam pasur një takim konstruktiv me Ministrin e Punëve të Jashtme të Rusisë, për me të cilën diskutuam për çështjet dypalëshe, bisedimet në Vjenë, Ukrainë, Siri, Jemen dhe Afganistan. Amir Abdullahian, Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera tha: Ne u siguruam edhe njëherë se Rusia mbetet e përkushtuar për arritjen e një marrëveshje përfundimtare në Vjenë. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë shtoi: Më shumë se kur, topi është në fushën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të dhënë përgjigjet e nevojshme për të përfunduar me sukses negociatat. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, në një konferencë të përbashkët përshtypë me Ministrin e Jashtëm rus Sergei Lavrov në Moskë, deklaroi: Rusia nuk do të jetë pengesë për arritjen e marrëveshjes dhe nuk ka asnjë lidhje mes zhvillimeve në Ukrainë dhe bisedimeve të Vjenës. Amir Abdullahian, shefi i politikës së jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera ka thënë: Rusia pasi ka luajtur një rol shumë pozitiv dhe konstruktiv që nga fillimi i bisedimeve të Vjenës, do të qëndrojë pranë Republikës Islamike të Iranit deri në fund të bisedimeve dhe do të arrijë një marrëveshje të mirë, të fortë dhe të qëndrueshme dhe do të mbështesë arritjen e një marrëveshje akoma më të mirë. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, Bërriti në Moskë në krye të një delegacionit të lartë për të takuar me ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov dhe për të takuar me zyrtar të tjerë të Rusisë. Projekti i Biden për ndihmën 13.6 miliard dollar për Ukrainën. Presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden në shkroi një projekt prej 13.6 miliard dollar është për ndihmë ushtarake dhe humanitare për Ukrainën. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, rreth 20% e ndihmës prej 13.6 miliard dollar shkon për sigurimin e pajisjeve ushtarake për Ukrainën, si dhe financimin nga Pentagonin për dërgimin e trupëve dhe pajisje në vendet e Evropës lindore. Pjesa tjetër e buxhetit ynda Ukrainës përmes ndihmës humanitare dhe ekonomike për të forcuar aftësinë mbrojtës së talatëve rajonale të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe për të mbrojtur burimet e tyre energjetike dhe nevojat e sigurisë kibernetike. Kongresi Amerikan miratoi këtë javë 13.6 miliard dollar ndihmë shtesë për Ukrainën duke përfshirë një buxhet për 6.5 miliard dollarësh për dërgesat e armëve dhe pajisjeve ushtarake në Evropën lindore dhe një buxhet për 6.8 miliard dollarësh për refugjatët ukrainës dhe ndihmën ekonomike ndaj Ukrainës. Ofensiva ushtarake Rusisë në Ukrainë filloi më 24 shkurt me urdhë të presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Kryeministrat e Polonisë, Slovenisë dhe Republikës Çeke mbërritën në Kiev për të takuar me Volodymyr Zelensky. Kryeministrat e Polonisë, Slovenisë dhe Republikës Çeke mbërritën në Kiev me tren për të takuar me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe kryeministrin e këtij vendi. Sipas agjensisë CNN të lajmeve Shamal, në llogarinë e tij në Twitter shkroi se kryeministrat e këtyre vendeve kishin mbërritur në Kiev në emër të Bashkimit Evropian. A gjithashtu vlerësoi guximin e tyre, zyrtarët e lartë do të diskutojnë mbështetjen e Ukrainës dhe forcimin e sanksioneve kundër Rusisë, tha Shamjal, kryeministër i Ukrainës. Edhe kryeministri i Polonisë postoi foto dhe nga biseda e tij me kryeministrat e Slovenisë dhe Republikës Çeke në Twitter duke thënë Bashkimi Evropian mbështet Ukrainën dhe ky është mesazhi që ne i kemi sjell Kievit. Të tre vendet, Polonia, Republika Çeke dhe Slovenia janë anëtarë të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Rreth 3 javë pas krizës në Ukrainë, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell ka pranuar se premtimet boshe të Brukselit janë baza për situatën. Kemi bërë premtimi që nuk mund t'i mbajmë veçorisht antarësimin e Ukrainës në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Kjo nuk do dhe kur, tha në fjallën ti Josep Borrell, shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Pas sulmit të forcave ruse ndaj Ukrainës më 24 nëntor, vërhimi i reagimeve globale ndaj kësaj ngjarje vazhdon dhe Rusia përballet me një presion diplomatik, kërcënime dhe sanksione ndërkombëtare sidomos nga ana e Perëndimit me në krye, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtimi i dispozitave të reja në tekstin e marrëveshjes së mundshme përfundimtare të Vjenës me kërkesë të Moskës. Një zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë deklaroi me kërkesë të Moskës disa dispozita të nevojshme janë shtuar në tekstin e një marrëveshje të mundshme të Vjenës për të siguruar bashkëpunimin midis Teheranit dhe Moskës në projektet bërthamore. Sipas agjensisë së lajmeve të RTA, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë Maria Zakharova në një pronuncim të saj ka thënë, situata në arenën ndërkombëtare po ndryshon me shpejtësi dhe sulmet armiqësore të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian ndaj Rusisë na pengojnë të bashkëpunimin ndërkombëtar me Republikën Islamike të Iranit. Zakharova shtoi dispozita shtesë janë përfshirë në tekstin e marrëveshjes së ardhshme për të siguruar që të gjitha projektet dhe fushat aktivitete të parashikuara në marrëveshje duke përfshirë bashkëpunimin me Republikën Islamike të Iranit në termocentralin bërthamor të Busherit të jenë të sigurta nga efektet negative të sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Ndërkohë, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Moska ka marrë një garanci me shkrim nga Washingtoni se sanksionet e vendosura për luftën e Ukrainës kundër Rusisë nuk do të zbatohen për bashkëpunimin e Moskës me Teheranin. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë gjithashtu theksoi se Rusia nuk është ajo që i ka ngadalësuar bisedimet në Vjenë. Rezultati i bisedimeve nuk varet nga Rusia, por nga palët e tjera, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkroi në Twitter Mikhail Ulyanov, ambasadori i Rusisë dhe përfaqësues i përhershëm i këtij vendi në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike me qendër në Vjenë. Rusia drejt largimit nga Këshilli i Evropës pas presionit në rritje për të larguar Rusin nga Këshilli i Evropës, Moska njoftoi së marrë se po largohen nga Këshilli. Sipas agjencisë Al Jazeera të lajmë vendimi do të jetë fundi ndërsimit çerek shkollor të Rusisë në këtë Këshill. Dhe gjithashtu do të lejonte mos të rifuzojë dënimin me vdekjen nëse autoritetet vendosen. Ministri i Jashtëm i Rusisë thosë se vende që nuk janë miqësore me Rusinë si Bashkimi Evropian dhe Aleanca Atlantike e Veriut NATO po abuzojnë me shumicën e tyre absolute në Këshillin e Ministrave dhe po vazhdojnë të shkatërrojnë Këshillin, por Rusia nuk dëshiron që perëndimi të kryejë veprime masive dhe akte sabotimi. Ministri i Jashtëm i Rusisë thekse se Moska nuk do leja ndërsimin e Ukrainës në Aleancën Atlantike të Veriut NATO dhe Bashkimin Evropian. Le të gëzoj komunikimin për Rusin. Rusia nuk do të jetë më në shkruese e Konventës Evropiane për të drejtë dhe njeriut dhe qytetarët të saj nuk do të mund të aplikojnë më në Gjykatë Evropiane të drejtëve të njeriut. Në të njëjtën kohë, me ofensivën e Rusisë ndaj Ukrainës, Rusia është përballur me një vërshim të reagimeve ndërkombëtare, presione diplomatike, kërcënime dhe sanksione, kryesisht nga vendet perëndimore me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Rama ngre akuza protestat ushtrinë që të mblidhe militantët të rrethëve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama vazhdimisht ka ironizuar qytetarët që kanë protestuar kundër rritjes së çmimeve. Sipas tij, ata që mblidhen në sheshje janë një pakicë që duan rrëmuj e jo populli. Kryeministri Rama ka theksuar vazhdimisht se protestat e vetme duheshin organizuar kundër luftës në Ukrainë e jo kundër rritjes së çmimeve. Në këtë periudhë që sipas tij qeveria po bën maksimumin për të mbajtur të qëndrueshme. Një ditë më parë, kryeministri në Twitter shkroi rreth shtyrjes së protestës për të shtunën. Shtyrja e protestave të turpëve për të shtunën lidhet me mobilizimin financiar dhe partijak të foltorëve të folxhorëve për të sillur militantët nga rrethet që përvolitje dhe fundi të marrin befas pamje një dallgë televizive të cilën vetë Kremlini mund ta shohë me admirim, shkroi Rama. Një ditë më parë, në ditën e 7 të protestës, lajmërua se nuk do të ketë më mbledhje të qytetarëve para kryeministrisë deri të shtunën. Asnjë humbje jetë nga COVID-19 bie ndjeshëm infektimet. Gjatë 24 orëve të fundit nuk është shënuar asnjë viktim nga COVID-19 në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë thaset në 663. Testimet e kryera kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 42 qytetarë në bashkitë Tiranë, Fier, Durrës, Lushnjë, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan, Konispol, Saran, Delvin, Himar, Mallakastër, Kruj, Kurbin, Mirdit, Kukës, Shkodër e të tjerë. Në të gjithë vendin janë 819 pacientë aktiv me COVID-19. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtime 43 pacientë, nga të cilët 5 janë në gjendje më të rëndë. Vëllezër, përgjithmonë disa serb solidarizohen me Rusinë. Teksa qindra mijë njerëz po protestojnë çdo ditë në solidaritet me Ukrainën, në Barbotën, në Serbi po ndodhet kundërta. Shumë qytetarë serb mbështesin hapur Vladimir Putin dhe vendimin e tij për të sulmuar Ukrainën. Në Beograd dihet disa qindra qytetarë u mblodhën në mbështetje të Rusisë. Kjo protestë organizuan nga grupi Crowd të Djatë që quhet Patrulla Popullore. Organizimi ndjeshëm ishte më i vogël në numër në krahasim me protestat e ditëve të mëparshme në Beograd. Kjo duhej të bëhej, tha protestues serb Marko Vezmar, i veshur me një këmishë me portretet e Putinit. E keq që arriti në kufit e Rusisë, nëse nuk do të veprojë do të kishte pasur një luftë botërore, shtoi ai, ndërsa turma brohoriste serbët-rusë vëllezër përgjithmonë. Kohët e fundit, bluza me fytyrën e Putinit shiten gjithandej nëpër kioskat përreth Beogradit. Në dy javët e fundit, këto janë bluza më të shitura, ka thënë për agjencinë franceze të lajmit një shites në kryeqytetin serb. Shumë serb nuk shohin arsye pse të mbajnë qendrim kundër Rusisë, të cilën e konsiderojnë si mbrojtëse të shtetit të tyre. Me shekuj, Serbia dhe Rusia kam pasur lidhe të thella vllazërore nga trashëgimi e tyre slave dhe ortodokse deri te kalancat e tyre të palëkundura gjatë luftave botërore të shekut të 20. Ndikimi i Moskës në Serbi mbetet i madh, me naftën dhe gazin rus janë shtyllur dhe sektorët energjetik të vendit. Në protestën e djeshme disa vetura që kishin simbolin Z dhe me flamën rusë dhe serb protestuan duke parakaluar pranë qendrës Savo në Beograd. Simboli Z është parë në tanket ruse gjatë luftimit në Ukrainë, ky simbol po përdoret edhe për personat që po e mbështesin vendimin e presidentit rus Vladimir Putin për pushtimin e Ukrainës. Ja me torturuar që shteti im nuk i bashkohet gjatë pjesës tjetër të botës për të dënuar agresionin rus, ka thënë një historian 59 vjeçare në Serbi. Kosova heq vizat për Ukrainën. Shtetësit e Ukrainës do mund të futen e të qëndrojnë në Kosovë pa patur nevojë për vizë. Kjo pasi Kosova do të pezullojë përkohësisht regjimin e vizës për shtetësit e Ukrainës për shkak të situatës së luftës. Vendimi u votua në qeverinë e Kosovës. Propozimin e bëri ministri i jashtëm Donika Gërvalla, e cila dy ditë më parë njoftoi se Kosova së shpejti do të pezullonte regjimin e vizave tranzit për qytetarët e Ukrainës dhe të krijonte kushte për strehimin e familjarëve të ushtarëve të Ukrainës. Rreth 40 ushtarë Ukrainës janë në Kosovë në kuadër të KFOR-it, ndërsa Kosova pritet të pranojë rreth 5000 refugjat nga Ukraina. Shtetësve të Ukrainës për të hyrë në Kosovë nevojitej viza, por ky regjim është pezulluar përkohësisht për shkak të luftimeve në Ukrainë që kanë vrarë mbi 1000 civil. Sipas organizatës së Kombeve të Bashkuara. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temën Johnson luan kumar me naftën saudite. Çmimet e karburanteve në Britani arritën me rreth 3% që nga lufta në Ukrainë dhe ekspertët kanë paralajmëruar se me vazhdimin e embargos ruse të naftës mund të sjellë dyfishimin të çmimeve të karburanteve në këtë vend nuk është e largët. Kjo e ka trembur kryeministin britanik që për të shtirë dorën drejt Arabisë Saudite për të blerë naftë të lirë. Sipas agjencisë së në telegram kryeministit britanik Boris Johnson do të në lindin në mesme për të biseduar me liderët e Arabisë Saudite dhe Emiratet të Bashkuara Arabe për kompensimin e naftës ruse, e cila është sankcionuar nga vendet perëndimore që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Gjatë udhëtimit një ditor ai është planifikuar të takohet me princin e kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman dhe princin e kurorës së Abu Dhabit Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Johnson është i kënaqur me marrëdhënien e tij të ngushtë me Mohammed bin Salman dhe shpresoj të bindet dhe të rrisë prodhimin të naftës në favor të Britanisë. Nëse duham të rrisë Putin dhe të mos e lëmë të Afrikës, sot ne duhet të flasë se si të zvogëlojmë varësinë energjetike nga Rusia me prodhuese të jetë naftës në botë, ka thënë Boris Johnson për Sky News. Vite fundi, presidenti Putin është përpjekur të bëjë vendin perëndimor të varur nga nafta dhe gazet tjetër dhe ne duhet të distancohemi nga kjo. Sipas Birosë Kombëtare Britanike të Statistikave, vendi ka bler 4 miliard pound naftë nga Rusia vitin e kaluar, nga të cilat 3 miliard pound janë produkte nafte dhe 1 miliard pound janë të tjera janë naftë bruto. Kjo është e barabartë me 18% e nevojës së Britanisë për naftë, gjë që ka çuar në ndërprerjet e rezervave të naftës në Britani dhe një rritje për 3% të çmimeve të karburantit pas sanksioneve të vendosura javën e fundit. Megjithatë, qeveria britanike ka ngulë se ka pak varësi nga nafta ruse, ajo ka frikë se çmimet në Ukrainë do të fshohen ndërsa lufta në Ukrainë vazhdon. Britania po ndërton një koalicion ndërkombëtar për të përballur me realitetin e ri, me të cilin përballen, ka thënë Johnson gazetarëve përpara udhëtimit të tij. Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara janë partnerët tanë kryesorë ndërkombëtar në këtë përpjekje. Ne dhe të punojmë me ta për të garantuar sigurinë rajonale dhe për të stabilizuar tregjet globale të energjisë në një afat të gjatë. Sigurisht, vizita e Boris Johnson, kryeministit të Britanisë në Arabinë Saudite, më njëherë pas ekzekutimit të fundit në këtë vend, ka ngjallur një val të gjerë kritikash publike mbi të dhënat e regjimit saudit në shkeljen të drejtëve të njerëzit. Me gjithë të kryeministri britanisë arsyetoi udhëtimin e tij se më poshtë, nëse duan të kundërvijen Putinin dhe të mos e mos friksojnë për tij, ne duhet të ndërmarrim këto hapa. Të nëruar dhe gjuhës ndoj që komentim politik të ditës me ten, Johnson luan kumar me naftën saudite.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar dëmeve të shkaktuara nga virusi korona. Lutemi të qëndroni me ne.
Çfarë bëri korona me ne?
Organizata e gazetarve pa kufi me publikimin e një raporti ka deklaruar se të paktën 90 vende të botës kanë krijuar pengesa në publikimin e lajmeve në lidhje me përhapjen e pandemisë së koronavirusit për mediat dhe kanë kufizuar qasjen e gazetarve në informacione. Kjo gjendje ka krijuar vështirësi dhe njëkohësisht kushte dhe rrethana të reja për drejtuesit e mediave dhe të gazetarve. E vetmja gjë nga e cila me të vërtet duhet të kemi frikë është vetë frika. Kjo thënie e njohur thuhet në lidhje me përmasat e dëmeve që mund të shkaktoj përhapja e frikës dhe tmerrit për një shoqëri, një lëvizje e tillë të cilën po e përjetojmë me përhapjen e virusit korona. Përhapja e vazhdueshme e virusit korona ka tërhequr vëmendjen e gjerë të mediave të botës, mirë po pikërisht këto media, çfarë roli kanë në induktimin e frikës së përgjithshme në publik? Catherine Chang, shkrimtare amerikane, përgati një dekadë që hulumton dhe studion në lidhje me rolin e ndjenjave në gazetari, sidomos në lidhje me mbulimin mediatik të problemeve dhe të katastrofave të ndryshme. Ajo beson se mënyra e mbulimit të krizave nga ana e mediave ushtron ndikim shumë të madh mbi jetën tonë. Ky ndikim madje tregon veten edhe në bisedat tona të përditshme dhe gjithashtu në ndjenjat tona, sidomos në ndjenjen e frikës. Frika është një ndjenjë në të cilën ne e përjetojmë kryesisht në formë personale, mirë po në disa raste frika shndërohet në një ndjenjë shoqërore. Kjo ndjenjë e cila publikohet dhe përhapet nëpërmjet grupeve shoqërore, ashtu si ndjenjat e tjera, është ngjitse dhe mund të përhapet me shpejtësi shumë të madhe. Catherine Chang, në projektin e saj të fundit hulumtues, ka studiuar dhe analizuar mënyrën e mbulimit mediatik të përhapjes së virusit korona, në mediat e njohura të botës dhe gjatë këtij hulumtimi ajo ka shqyrtuar dhe analizuar 9300 raporte të publikuara nga 100 media në gjuhën angleze të njohura në botë që nga ditët e para të përhapjes së pandemisë së virusit korona. Rezultatet e hulumtimit të Catherine Chang tregojnë se ndjenja e frikës ka luajtur një rol të dalluar në mbulimin mediatik të përhapjes së virusit korona. Thotë se në 1066 artikuj kanë përdorur fjalën frikë, fear, ose fjalë të lidhura me friksimin dhe tmerrin. Këto artikuj përveç se kanë përdorur këto fjalë, kryesisht kanë përdorur fjalor i cili indukton frikën dhe tmerrin për të shpjeguar gjendjen pas pandemisë së virusit korona. Studimet dhe analizat e saj tregojnë se në 50 artikuj është përdorur shprehja virus i vrasës dhe kjo është kohën kur niveli i vrasës i virusit korona akoma nuk ka arritur në nivelin e vrasësit si grip. Gazetat e njohura, të tilla si The Sun dhe Daily Mail, kanë marrë parasysh që zakonisht publikojnë më shumë fotografi për krah materialeve të tyre dhe kanë induktuar më shumë këtë frikë në publik. Kjo është e kohën kur në disa raporte të tjera të botës, disa transmetime synojnë që të neutralizojnë frikën dhe tmerrin dhe të krijojnë siguri në publik. Për shembull, Lee Hsien Loong, kryeministri i Singaporit, në nivel të gjerë ka folur për ndihmën e zgjimit dhe vetëdijësimit të publikut në përballje me përhapjen e frikës dhe thotë: "Frika kur të intensifikohet në mënyrë të vazhdueshme mund të shndërrohet pastaj në tmerr dhe panik dhe të na shtyjë të bëjmë veprime që bëjnë çdo gjë e më keq. Kjo, siç është përhapja e spekulimeve, vjedhja dhe mbajtja e fshehur e maskave, si dhe konsiderimi i fajtor i disa grupeve të veçanta. Dallimi dhe zmadhimi i frikës si boshti themelor në raport në lidhje me përhapjen e virusit korona dëshmon këtë të vërtetë se një pjesë e madhe e mbulimit mediatik në lidhje me përhapjen e kësaj pandemie në realitet më shumë bëhet si reflektimi i frikës publike se sa informimi i sakt në lidhje me atë çfarë ndodh në procesin e përhapjes së virusit korona. Kjo është e vërtetë se paqartësia në përballje me një pandemi të virusit mund të krijojë frikë dhe panik të gjerë për njerëzit, për arsye se përhapja e virusit korona është diçka që nuk mund të parashikohet. Mirë po një çështje në të cilën theksojnë të gjithë ekspertët e mediave, është kjo që publikimi i lajmeve të gabuara dhe informacioneve të pavërteta, përveç ndikimit që ka mbi vetë përhapjen më të madhe të viruseve, përhap edhe ndjenjat ngjitse, siç është frika dhe paniku në nivel shumë të gjerë. Kjo është për arsye se në një shoqëri, mbulimi mediatik përcakton prioritetet e çështjeve shoqërore dhe sociale. Të gjitha ulumtimet tregojnë se kur disa tema vendosen në qendër të vëmendjes serioze të mediave, ato tema bëhen më të rëndësishme dhe nga ana e pjesëtarëve të asaj shoqërie. Me fjalë të tjera, lajmet e publikuara nga mediat ndoshta na diktojnë neve se si të mendojmë, mirë po me padyshim se ato na flasin ne në lidhje me çfarë mendojmë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Zakonisht në tematikat mediatike përkatëse me administrimin e opinionit publik të botës, thonë se një fenomen i preokupon mendjen e një individi që ka aftësi të përcaktimit. Ai fenomen është që fenomeni veçantë, aktualisht në botë, nga fëmia 5 vjeçar e deri tek pleqt 100 vjeçar, të gjithë janë të preokupuar me brengën e virusit korona. Virusi korona ka krijuar një krizë në botën moderne, e cila ka përfshirë në vetvete edhe mediat, sepse përhapja e virusit korona në botë ka ushtruar ndikim të madh dhe negativ edhe mbi shumë media të shkruara dhe digjitale. Mediat e vogla e kanë humbur edhe atë zhvillim të vogël që kishin më parë. Mediat e mëdha gjithashtu po rrotullohen në orbitën e virusit korona dhe kanë humbur larmin e tyre informative deri në një masë shumë të madhe. Mënyra e përballjes me virusin korona pak a shumë përfshihet në fushën e gazetarisë së krizave dhe mund të komentohet dhe të realizohet në bazë të parimeve të këtij lloji të gazetarisë. pandemia e virusit korona në fund të fundit nuk ka dallim shumë të madh nga fenomenet dhe katastrofat e tjera njerëzore. Katastrofat të tilla si vërshimet dhe përmbytjet, tërmetet dhe luftrat. I vetmi dallim është ky që në tërmet dhe në gazetari mund të shkojë dhe të afrohet pranë njerëzve të goditur nga lufta apo tërmeti, mirë po tani nuk ekziston mundësia për gazetarët që të afrohen pranë pacientëve të infektuar me virusin korona, ndërkohë që nëse do të ishte e mundur që secila media të dërgonte gazetarin e saj për të përgatitur raport në për spitale të pacientëve me virusin korona, atëherë, me padyshim se nuk do të respektojë protokolli distancë sociale i cili e këput zinxhirin e transmetimit dhe përhapjes së virusit korona. André Fontaine, në kohën kur ishte redaktori i sektorit ndërkombëtar të gazetës Le Monde për të mbuluar ngjarjet të luftës të gadishullit korean, është hedhur me parashut nga avioni në tokë në mënyrë që të jetë i pranishëm në zonën e luftës. Mirë po në kushtet e përhapjes së pandemisë së virusit korona, a janë të mundshme me të vërtet veprime të tilla? Arsyeja për pranimin e më pak të rrezikut nga mediat dhe gazetarët në rrethanat aktuale, a është me të vërtet rrezik dhe paniku i krijuar nga virusi korona? Ndoshta, edhe mund të jetë kështu, për arsye se lufta sa do të jetë e rrezikshme nuk është një fenomen i panjohur, mirë po virusi korona është një armik i panjohur. Virusi korona në realitet ka krijuar një krizë e cila në sektorin e mediave në mënyrë të qartë ka ndryshuar funksionin e mediave. Roli i gazetarit në zinxhirin e virusit korona gati është zhdukur tërësisht, nëse mediat janë mjaftuar vetëm me statistikat, të cilat i ka dhënë qeveria dhe organizata botërore shëndetësisë, gjithashtu do të mjaftohet vetëm me statistikat që kanë dhënë qeveritë dhe madje i ka paralajmëruar mediat në lidhje me përhapjen e spekulimeve dhe prodhimin e lajmeve false dhe të pavërteta, një gjë e tillë të cilën e quajnë edhe ndërhyrje serioze të qeverive në publikimin e lajmeve dhe të informacioneve. Mediat e shkruara ose që botohen në letër për shkak të ngadhnimit të mediave digjitale, edhe para kësaj periudhe kanë qenë në krizë, mirë po pandemia e virusit korona i ka përballur me kërcënim serioz të gjitha mediat. Natyrisht se ky kërcënim ka qenë shumë i madh për mediat e shkruara dhe të publikuara në letër. Për shembull, në vende të tilla si Japonia, Korea e Jugut, Malajzia, Singapori dhe Indonezia, mediat në asnjë mënyrë nuk kanë mundur të kthehen në gjendjen që kanë qenë para përhapjes së pandemisë së virusit korona. Shkrimi i lajmeve në zyrë gati është hequr tërësisht dhe puna nga jashtë është shtuar në masë të madhe. Madje edhe rrjetet ndërkombëtare të informimit po i administrojnë me protokolle të reja gazetarët e tyre anë bambotës dhe shumë prej tyre po punojnë nga shtëpia. Megjithkëtë, edhe pse virusi korona ka shtuar edhe më shumë trendin e dobësimit të mediave të shkruara, mirë po njëkohësisht i ka dhënë edhe mësime të caktuara punonjësve që veprojnë në këtë fushë. Kjo që nëse ata do të përballen me një fenomen kundër komunikimit, si duhet të reagojnë ata dhe si duhet të adoptojnë veten me kushtet e reja dhe rrethanat e reja. Pandemia e virusit korona ka shtuar më shumë përdorimin e sferës virtuale dhe të teknologjisë së komunikimit dhe i ka kujtuar mediave se duhet të përdorin më shumë sferën dhe platformat e internetit për të komunikuar me publikun e vetë. Nga dhënimi i sferës vizuale dhe videos mbi sferën e shkruar dhe tekstin gjatë periudhës së virusit korona është një prej fenomeneve që në të kaluarën vetëm pretendoi se është duke ndodhur, mirë po në ngjarjen e pandemisë së virusit korona ne kemi qenë dëshmitar të kësaj çështje se materialet të cilat publikohen në formën e filmave, pamjeve të gjalla dhe madje edhe në formën e fotografive kanë qenë më të shumta se sa materialet e publikuara në tekste të shkruara, që do të thotë nga ndjenjimi i fotografisë mbi tekstin, dhe këto kanë qenë prej karakteristikave të cilat janë vërejtur në këtë fushë. Një parim i rëndësishëm në gazetarinë e krizave është ky që në bazë të pasojave të katastrofave duhet të mbulohen ngjarjet dhe nuk duhet mjaftuar vetëm me mbulimin informativ të vetë katastrofës. sa persona e din se aktualisht çfarë ndjenja është kanë familjet atyre, të cilët kanë humbur jetën për shkak të virusit korona anë mbar botës, familjet të cilat, madje, as nuk mund të organizojnë dhe të kenë ceremoni mortore të merituara për vdekjen e të dashurve të tyre. Në rrethanat aktuale, gazetari i periudhës së krizës duhet të ketë mundësi të regjistrojë këtë ngjarje dhe të trajtojë ndikimin e kësaj krize mbi të gjithë njerëzit dhe mbi familjet e zhytura në zi. Ekziston mundësia që për shkak të parandalimit të rritjes së panikut ose për shkak të përpjekjes për të penguar përhapjen botërore të frikës dhe të panikut global, gazetarët të mos kenë mundësi të publikojnë shumë prej raporteve të tyre në kushtet dhe në rrethanat aktuale. Mirë po këto janë vetëm disa tregime të cilat më vonë do të publikojnë në formë të raporteve dhe të librave. Parashikimi ekspertëve të medjave bazohet mbi këtë bazë, se pas krizës së pandemisë së virusit korona do të shtohet fjalori dramës në gazetari. Në të ardhmen e afërt, ne do të jemi dëshmitar të fotografive të shumta të cilat do të publikohen në lidhje me këtë krizë të përgjithshme, çka do të thotë fotografi të cilat tani nuk po publikohen. Mirë po, pse nuk po publikohen këto fotografi? Kjo për arsye se pas kësaj ngjarje qëndron një gazetar me ndërgjegje dhe moral profesional, i cili e di se publikimi i fotografive të tilla në rrethanat aktuale vetëm sa do ta shtonte dhimbjen e njerëzve dhe do t'i vendosim qeverit dhe personelin shëndetësor në përballje me rrezikun e shkatërimit. Prandaj, ky gazetar preferon që fotografi të tilla tani për tani t'i mbajnë në sirtarin e tavolinës së tij të punës, mirë po të përgatis dhe të regjistroj raportet e veta nga terreni. Nuk ka dyshim se ne në të ardhmen do të përballemi me një sasi të madhe të raporteve dramatike nga kjo periudhë kohore në përmediat e botës që në bazë të tyre do të prodhohen vepra të kinemas, të artit dhe do të shkruhen romane të shumë e të tjerë.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Nderuar miq, në vazhdim ne do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje për ju, miq të nderuar. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion do të ndjekim shenjat e njohurisë së Zotit. E në fillim do të dëgjojmë një transmetim të bukur nga jeta e profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bilali, muezini Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam thot, në natën kur zbritën ajetet 190 deri në ajetin 194 të surës Ali Imran, të Kuranit të shenjt për profetin e nderuar të Islamit, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, ai deri në agim ka qëndruar në mihrab duke u lutur dhe qante vazhdimisht. Në kohën e namazit të agimit, kur shkuam pranë që t'i falnim namazin e agimit së bashku, e pash se ai kishte sytë përlotur dhe u çudita nga kjo gjendje e tij. Unë pyeta atë: "O i dërguar i Zotit, për çfarë arsye qan?" Në kohën kur ti i përfshirë në mëshirën e veçantë të Zotit të madhëruar, Hazreti Muhammed u përgjigj: "Zoti i madhëruar më ka zbritur mua disa ajete tronditëse. O Bilal, mirë për atë personi cili lexon këto ajete e nuk mendon në lidhje me domethënien e tyre. E më pas, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam me zërin e tij të bukur i lexoi këto ajete të Kuranit të shenjtë. Në ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran të Kuranit të shenjtë thuhet: Padyshim se në krijimin e qijeve dhe tokës dhe në qarkullimin e ditës dhe natës ekzistojnë shenja dhe argumenta të qarta për të Zotët e mendjes dhe arsyes. Me të vërtetë që ata e përmendin Zotin e madhëruar kur qëndrojnë në këmbë, ulur dhe atëherë kur janë shtrirë, dhe mendojnë dhe reflektojnë në sekretet e krijimit të qijeve dhe tokës, dhe thonë: O Zot, nuk i ke krijuar këto krijesa në mënyrë të kotë, ti je i pastër e i lartësuar, na mbron neve nga dënimi i zjarrit. Kurani i shenjtë në shumë ajete i ka ftuar njerëzit që të studiojnë dhe hulumtojnë në sistemin e krijimit, në mënyrë që nëpërmjet rrugës së të menduarit rreth fenomeneve të ndryshme, të kuptojnë ekzistencën e krijuesit të vetëm të gjithësisë. Sistemi i saktë dhe i çuditshëm i botës së krijimit tregon qartë qëllimin dhe maturinë e Zotit të madhëruar. Në të gjithë botën e ekzistencës, në jetën e kafshëve dhe të bimëve, në tokë, në hapësirë dhe trupat qiellore, dhe në grincat e atomit dhe në të gjithë krijesat e krijuara të botës, që nga më të voglat e deri tek më të mëdhat, vërehet dituria, maturia dhe fuqia e pafundme e Zotit të madhëruar. Studimi dhe hulumtimi i librit të krijimit që në të gjithë faqet e tij dëshmon rolin e një mendje të ngritur në krijimin dhe faqen e ekzistencës, ekziston një rrugë për njohjen e Zotit, secili në bazë të kapacitetit dhe aftësive të tij për perceptim, mund të mendojë në sistemin e krijimit të krijesave dhe fenomeneve që shohin shenjat e koordinimit dhe maturisë, në fenomenet e sistemit të krijimit dhe në berendësinë e çdo grince, të gjejë një argument të fuqishëm për ekzistencën e burimit të gjithësisë. Një prej manifestimeve të fuqisë së Zotit është edhe ekzistenca e jetës mbi tokë dhe në brendësi të thellësive të deteve. E natyrisht faqja e jetës mbi rruzullin tokësor varet nga shkaqe dhe faktorë të panumërt, dhe mungesa e vetëm njërit prej tyre nuk lejon zhvillimin e jetës në këtë rruzull tokësor. Një supozim i tillë që të gjithë faktorët e nevojshëm për të jenë të krijuar në bazë të një rastësie, padyshim se është supozim irracional dhe i pamatur. Zoti i madhëruar e ka bërë ujin e burim të jetës në tokë. Ne shumë herë kemi parë rënjen e shiut dhe së bashku me të kemi përjetuar një ndjenjë gjallërie dhe freskie. Pikat e shiut të cilat bien mbi tokën e thatë dhe të etur i japin tokës jetë dhe gjelbërim. Si rezultat, mbijin dhe zhvillohen lloje të ndryshme bimësh dhe pemësh në tokë. Bimët të cilat konsiderohen manifestimi jetës janë prej argumenteve dhe shenjave të Zotit në botën ekzistenciale. Në çfarë mënyre mbirja e bimëve është një prej manifestimeve më të bukura të krijimit? Zoti i madhëruar në ajetet 26 dhe 27 të surës Abes të Kuranit të shenjtë thotë: E më pas toka çahet dhe në atë kemi mbjell shumë fara. Me të vërtetë, me çfarë çahet toka? Me anë të një bime të hollë e cila e çan tokën dhe pavarësisht forcës së gravitetit të tokës, ajo bimë del jashtë tokës për të marrë dritën e diellit dhe për të thithur ajrin. Kur e drejton dhe administron gjallërinë dhe lëvizjen e një fare në tokë dhe jashtë saj. Me siguri që rreshja e shiut dhe mënyra e mbirjes së bimëve nga toka, çdo njeri të mençur e shtyn të mendojë. Për i çuditërave të bimëve është kjo, që Zoti i madhëruar frutat dhe produktet bujësore me mjete të ndryshme i mbron nga rreziku i shkatërimit dhe prishjes. Drithrat e ndryshme, si thjerza, fasulja dhe bizelia, janë të mbrojtura në një mbulesë si qese, ndërsa kokrat e grurit, elbit dhe orizit mbrohen në kallinj, dhe në krye të çdo kokre është vendosur një pjesë si shigjet në mënyrë që zogjt të mos mund të rëmbejnë atë me lehtësi. Zoti i madhëruar për të siguruar ushqimin e bimëve, atyre i ka vendosur rrënjë që nëpërmjet tyre të marrin lëndët ushqimore të dobishme nga toka dhe t'i transferojnë ato në deg, në gjethe, si dhe në fruta. Këto lëndë, nëpërmjet kërcellit, degëve dhe gjetheve, mbërrin tek frutat. E me këtë mekanizëm, frutat janë plot me lëndë ushqyese si kriprat, hekuri dhe vitaminat e nevojshme për njerëzit. Nga ana tjetër, rrënjët për shkak se kanë depërtuar në thellësinë e tokës, bëhen shkak që bima dhe pemët të jenë të qëndrueshme përballë erës së fuqishme. Në këtë mes, bërthama e fryteve gjithashtu ka rol të veçantë. Bërthama e frutave është krijuar që ajo të mbillet e në këtë mënyrë të shfumohen lulet dhe pemët.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Struktura e bimëve dhe qelizat përbërëse të tyre të cilat janë në formë të rrumbullakët, në formë veze, në formë gjashtëkëndore dhe cilindrike, kanë gjallur çuditë e hulumtuesve dhe studiuesve të botanikës. Pa dyshim, ajo që është e lidhur me shfaqjen e bimëve dhe evolucionin e tyre, siç është shumimi, zhvillimi dhe ndarja qelizore, strukturat e kërcellit dhe gjethet dhe lulja, të gjitha janë dëshmi e qartë e diturisë dhe maturisë së krijuesit të tyre. Bimët të cilët nxjerrin tokën dhe bimët të cilat nxjerrin kokën dhe dalin nga dheu, pasi të kalojnë disa faza të zhvillimit, japin fruta. Pemët frutdhënëse janë si shërbëtorët besnik dhe të sinqertë, që me përpjekje dhe punën e palodhur marrin dritën e diellit, ndërsa nga thellësia e tokës marrin lëndët ushqimore dhe na dhurojnë ne fruta ngjyra ngjyra dhe me shije të ndryshme. Trupi i njeriu gjithashtu, duke marrë lëndët e çmuara nga frutat e pemëve, rritet dhe zhvillohet në këtë mënyrë vazhdon cikli i jetës. Atëherë kur kaçubet e një kopshti apo livadhi, elementet e marra nga uji dhe dheu i shndrojnë në lloje të ndryshme të luleve me ngjyra dhe aroma të ndryshme, në realitet na njohin ne me fuqinë kreative të Zotit të madhëruar. Këto lule me aromë dhe ngjyrë të bukur mbajnë në vetvete sekrete shumë interesante për njohjen e Zotit. Një tjetër çështje është kjo, që bimët kanë edhe përdorim ushqimor, por edhe përdorim mjekësor. Me studimin e çuditërave të bimëve, ne e kuptojmë se krijuesi i këtyre ka qenë plotësisht i informuar për dobitë e lëndëve dhe në qënjen e tyre, për qënjet e tjera të gjalla. Dhe ai ka krijuar bimët duke parashikuar nevojat e njerëzve dhe të kafshëve. Bimët kanë çuditëra të shumta. Me pak vëmendje kuptojmë se krijuesi plot fuqishëm për secilën nga llojet e bimëve ka përcaktuar një sistem të veçantë të evolucionit, të cilin e dallon nga sistemi tjetër. Zoti i madhëruar në surën Hijr, ajeti 19 në Kur'anin e shenjtë, në një fjali të shkurtër, ka tërhequr vërejtjen e njerëzve për sistemin dhe llogarinë në krijimin e bimëve duke thënë: ne kemi shtrirë tokën dhe kemi vendosur male në të dhe kemi zhvilluar çdo bimë në të me harmoni dhe precizitet. Pemët dhe bimët na mësojnë ne mësimin e njohshmërisë së Zotit në atë mënyrë që pas këtyre gjetheve të buta, sytë tanë të shohin fuqin e pa fillim dhe pa mbarim të Zotit. Imam Xhafer Sadiku a.s. duke u drejtuar njërit prej nxënësve të tij me emrin Mufaddal, në shpjegimin e fuqisë hyjnore në krijimin e bimëve ka thënë: mendo që Zoti i madhëruar në çdo gjethe ka vendosur struktura të shtrira dhe nga çdo anë si damarët e trupit, dhe në tokë ka vendosur dobi shumë të mira. Nëse njeriu dëshiron të ndërtojë një prej këtyre gjetheve, edhe në rast se poseton mjetet dhe veglat e duhura të punës, pas shumë mundimesh dhe kohë të gjatë që shpenzon me të, përsëri nuk mund ta ndërtojë një gjethe. Në të kundërtën, Zoti i Urtë për një kohë shumë të shkurtër në stinën e pranverës krijon kaq shumë lule dhe gjethe, pemë dhe gjelbërime lulëzim, sa nuk mund të përshkruan. Është për të çuditur që njeriu pavarësisht parimeve shkencore ende nuk mund ta ndërtojë as edhe një gjethe me karakteristika dhe funksionet natyrore të saj. Prandaj mund të themi se me një vështrim të saktë dhe vigjilent në potencialet e një gjethi të bukur dhe të gjelbër, njeriu mund të mësojë mësime të mëdha për njohjen e krijuesit dhe të përulet para krijuesit të vetëm të gjithësisë dhe të pohojë. Patjetër, se livadhi i gjelbëruar i botës ka një krijues të livadhit. Të nderuar dëgjues, këtu minutave tona i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.